Starptautisko notikumu apskats. Vasara klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandre. Krīvija turpina uzbrukumus Ukrainā. Naktī zūtardini krīvu trīciņos Ukrainā nogalinot vismaz 25 cilvēki. Arī 23 gadu saca sīvīte, kas gaidīja bierniņu, tā paviesti amatpersonis. Trīciņos Zaporižas apgabalam krīvi tropējuši cītumam, kur nogalinoti 16 īvainoti 43 cilvēki. Tas bija tīšs, trīciņs navas najaušs. Krīvi navarā nezinot, ka jī veids trīciņus civilīm itamā objektā. Norodi Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krīvi veica trīciņu cītumam ar 4 planējušam bumbam, tā paviesti Ukrainas tīslītu ministrija. Dņepropetrovskas apgabalā krīvi veica trīcīnu Kamjanskas slimnīcē. Paviestie Zelenskis. Itamā trīcīnī nogalinoti 3 cilvēki, arī sīvīte, kas gaidīja bierniņu, jo sords bija Diāna. Norodīja prezidents. Trīcīnī Harkivas apgabalā nogalinoti 6 cilvēki, paviesti apgabala varas īstodis. Tamā pašā laikā proti naktī zūtardini noticis Ukraiņu lidrobotu uzlidojums Saiskai krīvējas Rostovas apliecīnī. Ir krīvējas dzelzceļš paziņojis, ka satiksme ar Saiskas dzelzceļa mazglu ir apturēta. Sākotnēji Telegram kanālos pazarodījās ziņas par sprodziņiem, kas atskanējušas divus naktī, ir sociālos saziņas vītnēs pazarodījās liels skaits video īrakstu, kuram mūs redzamas spiecīgas kundzkrāks. Vieļoku uzbrukumu stacija apstiprino arī apgabala Porvaldnīgs Jurijs Sļusars. Stacijā aizdedzīs kravas vilciņas, ir cītuši un nāsot, taču satiksme ar Saiskas staciju ir apturēta. Tamā pašā laikā Krīvijā turpināja pīgodot Ziemeļkorejai visvairāk īrūču, arī modernu bruņojumu ir palīdz Pjenjanai šoviņu ir trīciņu dronu ražošanā. Tā viestē Ukrainas tīmekļa mēdija Liga.net atsasaucoties iz Ukrainas orijos izlaukošanas dienestu. Krīvija Ziemeļkoreja turpinās stiprinot militāru tehnisko sadarbību. Moskova Pjenjanai pīgodēja modernus īrūčus, arī tankus, artilēriju i dronus, kā arī stiprinēja Ziemeļkorejas pretgaisa aizsardzību, norod Ukrainas orijos izlaukošanas dienests. Bet Baltkrīvijas valdība visotrokajos tempos izvierž dronu divējādo pīlītojuma elektronikas i mierķiešanas īkortu ražošanu, līdzinē Ukrainas orijos izlaukošanas dienesta apkopoto informāciju. Dronu kompozīta elementu ražošanas rūpniece, kas izveidoties daudz funkcionālu bezpilotu kompleksu zinotniski praktisko centra bāzes, darbojās ar pilnu jaudu. Līdzīga situācija ir arī uzņēmumā Zenit Bell Omo. Tur notiek iz īgrzemes tiergu un atkarīgo valstu sadraudzēbas partneram orientētu mierķiešanas i autokomponentu ražošana. Tamā pašā laikā uzņēmums integrāli turpināja paplašinot ražošanas jaudas dubulto pīlītojuma elektronikas ražošanai. Cita starpā runa ir par mikroshēmam, ko Krīvijā var izmantot vadības sistēmos raķetēs H-101. Dēļ dronu radētu draudu Lītuva porvīto izstavo krūbežē ar Baltkrīvēju pretgaisa aizsardzēbas bataljona apakšvīnēbu. Tā vakar paziņo Lītuvas bruņoto spāku komandieris ģenerāls Raimunds Vaikšnors. Nūli noteikti pastiprinota novārošana ar pretgaisa aizsardzēbas leidzekļiem tevo krūbežē ir porvītota pretgaisa aizsardzēbas bataljona apakšvīnēba, kas var atklot mierķus ar dažādiem leidzekļiem i vajadzēbas gadījumā tos iznicinot. Vaikšnars sacīja žurnālistiem pēc prezidenta Gitāna nav sēdes reikotos saīsmes par draudim, kuruda naidēgu valstu bezpilota lidaparāti. Bet Baltkrīvē varētu reikot plašas militāros mocēbas zapad 2025 natoļi no savas rītuma rūbežas. Nazavarotīs ir sūkotnēju sūlēmu porcelt manevrus dziļok valsts teritorijā. To 23. jūlijā paziņo Baltkrīvējas bruņoto spāku ģenerālštāba priekšnīgs Pāvels Muravejko, raksta Baltkrīvējas izdevums Zerkolo. Es apstiprino, ka galvenīs izgatavošanos darbi mocēbai jau ir pabeigti, ir izvēlēti poligoni, komandu punkti i karaspāka izvītošanas vītes. Nīvļumocēbas planavotas septembra vidā, itamā dasdalīsies vairāk nekā 13 tūkstaris cilvēku. No sokuma Baltkrīvija Krīvija izdomā nataisēt manevrus rūbežas tevumā. Muravieko vārdiem sakot, kāp nomierinātu starptautisko sabiedrību. Taču tagad, ja apgalvē, NATO pastiprināja savu aktivitāti. Polijā planovoja divīzijas vicēbas pie rūbežas, bet Lītuva porvītoja dzēža vilka brigādijas poligonu 15 km attolumā no Baltkrīvejas. Itaidos apstokļos Minska paturotīsēbas mainiet plānī porvītot atsevišķas vīnēbas rūbežu, kā praktizētu tikai aizsardzības epizodes. Kas zapat 2025 scenārijas naparedz ofensīvas uzdevumus. Īpriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brēdino, ka Krīvijā planova izvītot Baltkrīvijā līdz 150 tūkstažiem karavēri ikočkū gatavai, nosaucot to visu par mocēbam. Tikam Lietuvas prezidenta padomnieks atsaucoties NATO izlaukdienestim sacīja, ka nekas nalīcināja, ka Zapadu vajadzības varētu apdraudēt aliansi. Arī jūnija preses konferencē pirms samita Hāgā atbildot izaicojumu par iespējamajiem draudiem Zapadu vajadzību laikā, NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte uzsvēra, ka aliansi tagad ir tik spiecīga, ka uzbrukt tā būtu cieši neapdomīgai, tā kā sekas būtu cieši pustošas. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.